sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna binu banso mozini bapu ya kolanda sango ya mokili lelo, wuto Washington DC. Mozali kolanda biso na Lisala, na Ituka ya Mongala, na Chikapa, na Kasaya, na Likumu, na Congo Brazzaville, epi na Owidje, na Angola. Ngonga ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa pe Brazzaville sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC epe semeni bino na Edi Isango tozi pe lisungi ya Maris Munga pona sango Fatuma Kalala Alimasi Oli Kaperhawk na Sidrak Franklin na basungi biso na kotinda yangu na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo Lenge basi kulika bilenge basi nkoto zumi na moko na ndambo bazwani na makasi mubumu leki na ba territoire motoba ya North Kivu elobi mo kambi ya makamai matali genre na etuka eye bokingi ya ba basi ya ba, ba bana ba kepe ba kolo bozali nalikama.
Et comme vous le savez, la question des abus et des exploitations sexuelles constitue au plus haut point une préoccupation majeure pour le SNIP.
Na Équateur, Bakulaka, Bamboka Mingi, Ezwami na secteur ya Lac Ntumba na Bikoro, Bayokani pona kosilisa matata na lolengi ya bizaleli na bango ya kuvanda isika moko tokolanda yango awa.
Kinabenga kina bakumu ya mboka po baya to harmonize bokoko ya territoire ya Bikoro. Ezala uniforme.
Bolongoli ya bafulu bo komi na kokoso monene na Kinshasa uto bo bendani ya Union Européenne na mabongisi mabayongo na engumba mokonzi ya ikolo Congo Democratique tukulanda yango pe awa.
Tous les jours pévacue aka mama do ba camion na butu balala kadi ba bandi ko travailler bandi ko leka na ba site wana nyonso chaque véhicule butu mo mbeko yiko sala même ata 10 rotations.
Lelo na munganga munganga nasala nini Fatuma Kalala Alimasi Yambi Dr Sandra Musungai pona kolobela bokono bwa makila SS to de panositoza tokolanda yango awa kasi yambuna yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Pose adjoint ya bokingi ya ekolo Amerika, Dalip Pasain, azelami na mobembo o ekolo Congo Democratique na poso moye. Na mobembo na ye, monsieur... Na mobembo na ye, Dalip Sine akozala elongo na Dana Banks oyo atala kama kambo mabo kingi ma Afrika na ekolo Amerika pe Amy Holman, sous-secrétaire d'état adjoint na Mambi ma Afrika. Na mobembo na bango, bakokutana na bakonzi ambula matali ya ekolo Congo Democratique pona kosolola Mambi matali boyokani kati na ekolo Congo Democratique mpe ekolo Amerika, Mambi matali klima na molongo mpe bobundisi ya bokono ya COVID-19. Bako solo lampe na boyeyi ya bayi mombongo to ba investiteur ya ekolo Amerika na ekolo Congo Democratique. Na liyebisi ya mobembo na bango, basakoli lo lenge kani President Joe Biden azwi mokano ya kosala mosala elongo na bikolo bi Afrika pona makambo mayike mazali kotungisa molongo mobimba. Bato bayike bazali kokima bamboka na bango mpe bamboka koleka misato esili bato na sima bitumba kati na ba FARDC na basimba minduki ya lingomba M23 mikolo misato miyemileki na bamboka Rugari mpe Kisigari na territoire ya Rutshuru na province ya North Kivu. Bitumba biye bisali ete mikolo misato miye misala mizali kosalema lisusu malamu te na ingomba Rutshuru mpe bato bayike bazali kokima na ingomba Goma. Bato bayike basakoli ete bayi mampinga tukumi bale na minei ya bayi FARDC bakufaki na masasi bayi M23 babetaki omokolo mwayambo moleki na bisika bayi FARDC bavandaka. Na kati na bango, Colonel Ndume, atako mampinga ma FARDC bapesi na ino sango ya bobomi boete, basakoli na monoko ya lieutenant Colonel Guillaume Njike molobeli ya Operation Sokola 2 ya North Kivu ete, bazali kokoba kubundisa basimba minduki baye pona kobenga na bango bisika bazwami. Na ingumba Idiofa na province ya Kwilu, batukoleka minei, bazoki, pe bandako koleka zomi na sambo na kati na yango biyekoli, etumbami lobi mokolo mwa misa tumoleki sima mobulu mpe kondongwana kati na mangomba mibale ya bilenge, bayebani na kombo ya bakuluna, elobi Arsene Kasima, molobeli ya Société Civile ya Idiofa, Oyo asakoli ete bilenge baye bakangaki nzela pona kukongola mosolo pona matanga sima yoko ya ba chauffeur ya taxi moto ko boya kopesa mosolo babandaki kobeta ye nde ebimisi mobulu moye bilenge baye bayebani kosala mobulu na bisika biye mpe kotungisa bato mikolo miso mbula matari ya ekolo Congo Démocratique bandi masolo na balakisi ya bitelo bya likolo baye babandaki grève na bango wuto mokolo mwa le 5 janvier ya mobu moye pona kosenga na mbula matari na koluka kobongisa bofuti na bango pe bakondisio na bango ya mosala. Masolo maye masangisi bongo vice-premier ministre mpe ministre ya fonction publique, ministre d'état na budget pe ministre enseignement supérieur et universitaire baye bazali kolakisa elongi ya mbula matari pona koluka kopesa eyano esengeli na bosengi ya balakisi baye. Sima bokutani boye ba ministre baye ba komema masolo na bango na mokonzi wa ekolo sima ete bakutana lisusu o mokolo ma le 31 janvier pona kosakola mitindo miyemi ya sika mikozwama. Tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Gombe e esangana ki mokolo mwa mibale le 25 janvier e kateli bongo boloko ya libela na Yoko Mampinga ya garde républicaine na kombo ya Frank Nkodia Kiulu pona bobomi ya Joseph Tutala oyo azalaki mokumbi motuka ya fami kisolokele ya tata molimo ya eglise kimbangiste. Omokolo mposo moleki, M. Nkodia Nkiulu abetaki Joseph Tutala masasi pene na palais de la nation si makoswana liboso ya bandimi ba eglise kimbangiste. Soda eye, asakoli na bazuzi ete, M. Joseph Tutala azalaki na batomi bale na motuka na ye, oyo ye amona ki bango suspect. Président ekolo Uganda Yoweri Museveni alongoli na ebonga na ye ya mosala mokonzi ya renseignement militaire ya ekolo Uganda na kombo ya Abel Kandiho. Bolongoli boye bosalemi sima ekolo Amerika kopesa Monsieur Abel Kaindo etumbu pona misala mia bozangi botosi ya mambiba momoto. General de division James Birungi nde akitani ye. Ekolo Amerika efunda Monsieur Abel Kaindo na konyokola kaba panzi sango pe bayi politiki ya opposition banso bayi bazali kokritike mbula matari ya Uganda.
Matendo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Buzali kolanda sango ya mokili lelo epesa melibino na Edi Isango Wuto Washington DC. Mangole mayambo ya bitumba na VIH sida masalemi na teknoloji ya ARN messager mapesami mbala ya yambo na bato esakoli kompani ya bioteknoloji moderna na misalami ya molongo pona sida bato na mibuko leka zomi na mwambe na mutango ya tukumitanu na motoba nde bazwi yango awa na États-Unis. President Joe Biden alaki kotia zuzi ya mwasi ya moindo bo moko na bazuzi ya Cour Supreme pona mbala ya yambo na lisolo ya États-Unis. Zuzi ya mwasi ya moindo yango akozwa esika ya zuzi Stephen Breyer oyo akeyi retraite ezali liba kupo na president ya Democrate kopona moko na bazuzi libwa ya Cour Supreme yambo na maponami makoya. President Joe Biden akosolola lelo na president ya Ukraine Volodymyr Zelensky na matata mazali likulu na botiami ya basoda ya Russie na ndelo ya Ukraine. Washington elobaka wuto kala ete mukano mokozwama mokosalama na Ukraine pona matata mayango na ngambo na yango. Russi ebongisi kosala ngala sisi ya mampinga na yango pene na le 1er février pene na Irlande tango bo bendani bo kume makasi pona Ukraine na bamboka ya West. Kole kabilenge basi nkoto zomi na moko na ndambo bazwami na makasi mobu muleki na ba territoire motoba ya Nord Kivu elobi mokambi ya genre ya division provinciale ya ituka eye bokingi ya bana basi bana bake pe bakolo bozali na likama mingi na fiston isemwami.
Bokengi ya bana basi, bana pe mikolo, bozali mabe mingi penza pe bozali kotungisa makanisi mabato na ba territoire motoba ya tuka eye. Bana basi pene na 11631 bazwamaki na makasi na mibali tope bazalaki viole mobu moleki. Liyebisi liye lipesamaki na mokambi ya division provinciale ya genre au anetuka ya Nord Kivu, Marie Sebangezi, Toyokaye.
Cette enquête a été menée sur toute l'étendue, notamment dans ce territoire
Misala miye misale maki na teritoir motoba etuka Nord Kivu. Na baiba sala ka misala yako peksa ba violence basé sur le genre. Banago oyo epesa kana mibali, bana basi baiba kokisite mbula zomi na libwa. Bandako eye basala ka misala na bango na kimya nyoso pe na kozanga bobangi. Kozanga pe koyeba ya bayimboka na maimatali VSBG, violence basé sur le genre, yangonde tindaka mabe ekoba ezo loba mate pezali ko bebisa mibeko ya mboka
qui discrédite notre justice.
Nangambu na ye Prisca Luanda mopesi toli ya mukambi ya etuka ya Nord Kivu na maimatali genre apameli likambulina pe alobiete mbula matari ekosala mason po ete mbeba tope violence eyesale makana basi esila libela asengi na bato banson kozwa na mitema likambulie po ete basi banson bazala na kimia. Toyoka Prisca Luanda.
Et comme vous le savez, la question des abus et des exploitations sexuelles constitue au plus haut point une préoccupation majeure pour le
Ndenge Boyebeli Bambeba oyo esalemaka na basi ezala na bana tope mikolo. Bakonjanation génie balandelaka yango makasi pe boyebi bapekisaka biloko ya ndenge wana po ete epanzana te na etuka ya Nord Kivu. Pe boyebi lisusu ete mukanda ezali oyo epekisaka biloko biye tala tina esengela bato nyonso basala maso po ete misalami ya mabe mosila eza ya moto ya kotosa yango esengeli mpe na bakambi etuka basala maso akobisa misalami ya kosilisa libela bambeba mie misalemaka na bana basi
en terme de réduction du nombre de violence ou d'exploitation et d'abus sexuels qui sont perpétrés à l'endroit des populations.
Ba violence tope mbeba eye mingi mingi eutaka nde na kozanga kopesa batu basalaka makambu maye etumbu pe ebele ya ndaku ya proxénétisme to ya kindumba eye ebombaka bana basi baiba kokisi nanu te mbula zomi na libwa mpona kopesa bango na mibali. Uta engumba Goma, Fiston Chimwami, Lulaka l'Amerika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Bansomi to bakulaka ya mboka ezwami na secteur ya lac ya Tumba na Bikoro na Équateur bakutana kipo na koyukana pe ko bungisa ndenge ya kosilisa matata na ndenge ya kovanda elongo bulaina yango na Christophe Yoka.
Oyokani bwango bo sangisa ki mikoro misato uto mokolo mwantuku mibale na misato mwasanza eye pe mobu moye tozali na mwango omboka mokonzi Bikoro bakusomi ya mboka pe ba kambi ba groupement ya secteur du lac Tomba pona boluki kosangisa makanisi mabango po ete bokoko bozala se moko o territoire ya Bikoro pambate bokeseni bozalaki mingi na etuluku e na etali bomo ya bato o Bikoro. Mokolo likanisi somi ya mboka ya Bikoro centre Jean-Baptiste Yoka alobi boy.
La kanisi banda e bandela banda kilobi ki lelo toza koko bato komi pena na suka te na ebite suka ekozala lobi kina benga kwa bakumu ya mboka po baya to harmonize bokoko ya territoire ya Bikoro ezala uniforme na makambo oyeza kobenda mwa yiki yiki na mikakatano ndenge na ndenge yango banda lobi milulu efungwa maki ne to bandaki na likambo etali libala po totala kike na bokoko eloko penza za kobenda mobulu ya libosweza lolenge ya kobala mwasi sika oyo tokomaki penza na suka pona kopesa ba resolution eza siko na secretariat tokotangela bato na suka
tolanda pe boko basomi ya mboka baye bandimaki koya kosangana na baninga
oui groupement différent ya bokoko ya bandi na bandi nde somi na mboka ya territoire na biso Bikoro a bengi biso na support to ya kosangisa bokoko ezala kosika moko ezala uniforme no ya biso no ya bango tozala ndenge moko presque biso kuna tozali na mwa bokoko ya moke ezali kozonga sini nde toye kosangisa biso nyonso tokende biso nyonso nzela moko
na bofungoli milulu mondele mboka ya territoire ya Bikoro mwana mboka Crispe Molia azwaki pe maloba toyoka ye
mokolo ezali mokolo oyo mwana mboka deyo alengelaki pana kobenga ba representant nyonso ya bankoko ya ba different village pona bosangisa makanisi na tina te bankoko ezala se moko parce que biso bana ya biko toyebana tata moko mama mpe boni
moko
yango toyebana tata moko mama moko ebongi mpe bankoko na biso ezala se ndenge moko yango nakopesa ye daba olongonya mingi na likanisi ya kamataki pamba te ebele baleka bampaka na ye baleka ya mayele kasi bazwaki likanisi oyo te ya koharmonize bonkoko na kati ya territoire na biso ya bikoro me ye azwi likanisi yango ebongi tobetele maboko lisusu
tokosimba ete lisungi lya bosangisi bwa basomi ya mboka mpe bankumu ya mboka na bikoro bosalemi na lisungi lya mwana mboka Junior Nsambi Wanga oyo azali bongo mwana ya bikoro Christophe Yoka pona vewa.
Bulunguli ya bafulu bokoma koko sewa nene na Kinshasa ingumba mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika huto bubendani ya Union Européenne na mabongisi na yango. Tulanda reportage ya Nathalie Sekabouro.
Kinshasa ebimisaka pene na 10 toni ya fulu mokolo moko kasi kaka 2000 mètre cube to tonne mibalende elongulamaka elobi directeur tompe mokambi ya planification ya Raskin régie d'assainissement ya Kinshasa. Po na ye, kozanga mbongo ya malongande ezo mema nkoko so wana elobi ye.
Raskin azaka na kapasite na mkolo ya lelo akoki kolongola 2000 mètre cube otoki kolongola par jour. Mituka eza mingite ba ville ebele eza na ba 800-600 camions. Biso betozali na moins de 20 camions. Hein? Et puis il faut à l'état ya ba mituka wana et donc ils ont posé ba problème de temps en temps et donc je crois que il faut tous ba camion ebele ce qui tous ba camion ebele nde siko yo wana tokoza na capacité ya kolongola une grande partie et comme mayango na décharge finale.
Tous les jours tu évacues à Kamama. Donc, ba camion na butu ba lala kati. Ba bandi ko travailler, bandi ko leka na ba site wana nyonso. Chaque véhicule butu mo mbeko yiko sala même ata 10 rotations.
Gokoso ya kolongola bosoto na tango esengeli, ezo tondi sa ba fulu, solo makasi, bangungi pe bandindi ba tondi ezo pesa mpasi, tina ba yiba fanda kanzinga nzinga, pona kozwa mwa mopepe ya malamu.
Salite bo etala mai, ta nenge tondi, ta salite. Mawa makasi bakonzi bazo mona biro kwa boye me bango bazo tika ka biso to kufa na sadite po sadite ya boye banzinzi bangungi banini me bango epa bango etali bango te po bapana ka awa te yoka solo deke ya solo atuka eloko tokosenga na bakonzi batala nano likambo ya bafulu normalement bafulu eza na place na ngo ipo bachai ezala isole po batu babwa kakabasalite me tala e débordé e komiti na banda kwa batu ti kuna
batu ya pusu oyo ba yentongo moko ko bwaka matiti bo mesano kasi ba pulusu ba petisi bango koloba ete site to décharge e kangemi ba telenganye na bosoto ko e ba te ba suka nango wapi
biso pe to monike place isu yo bwaka ezate bakangi siko sayo bakangi ba place nyoso ba biate kutu puisi ezate ça fait que ba fulu soko to yenango to bando bamba na zela so pe balingi ndenge peza bo mitu ko ba luwa kango ya luwa ne bandeleza ka na ba baki nango au ezala kutu kitoko ezaka kitoko metala degre komi bo siko tala biso ndenge ba to pusu to telengana to sandeni
soko ta na balabala okomona ba pusu etandami ebele 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 place ko bwaka ezate surtout na Gambela papa place tuzo somba bilo kwa kulia ba poubelle tondi tondi siko bopekisi to kubwa kango wapi
ba station zuso ekangami effectivement mais biso pe na Raskin tuzo e batte hors des arico uta
e sengeli ko e bayete ba kaminyo oyo elongola ka basalite e kendeke ko bwa ka yango na centre d'enfouissement kuna na mpasa mpeli suso na balubwaku kolandisa mana bosenga ya bayi population. Nathalie Sekabouro si murabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Anemi SS Bokono Bwamakila SS topé dermatocytose nde nini. Docteur Sandra Musungai a yanuli na mituna yango na ilona ilila kanabiso munganga mungana sala nini na Fatuma Alimasi Kalala Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Maladie SS drépanocytose, eza maladie moko oyo ewutaka na makila, eza maladie moko oyo epesami na papa na mama oyo bazali AS, soki babalani bakobota bana oyo bakozala ba AS bakozala ba SS bakozala se ba AA bakozala. Me eza maladie moko ewuti na makila. Les maladies moko ont été na ma gène, les maladies moko génétiques, les appels héréditaires, ce qui se fait au Lobaboulonga.
Et le koninde salaka bato babe la boko, ndengo lobi outi na makila ya baboti, ce qui moboti moko azali AS, mousou pe azali AS, nde li baku ya kokuta na na bana o bako be la boko no ya SS to AS ezali na bango kasi baboti wana bazwaki yango pe kaka na ba gene to ndenge ni
baboti wana pe bazwaki yango kaka epa ya baboti na bango pe bapesaki bango maladi wana donc eza maladi moko eza teke kouta libanda to wapi te eza maladi moko kaka baboti yo nde bakuki kupesa yo maladi wana soit papa na mama bazala AS soit muboti moko aza AS mususu aza SS nde bakoki kozwa maladi wana
kasi lisungi esala makandenge nini pona bae bazali na bokono oyo bakutani na bokono ya SS
batu oyo bakutani na bokono ya SS oyo bazali deja kobela yango ezali na lolenge misato oyo bakoki kosala pona kuumela na bokono wana lolenge misato yango ezali ya liboso ezali ba conseil oyo tupesaka na ba conseil wana tupesaka ezali zone ya liboso ezali kolia malamu ya mibale ezali kusukula malamu ifo kozala propre pona ba ko éviter ba infection po ba infection wana ekomemela yo ba fièvre ekomemela yo ba makambo ebele ebele ya misatu ezali mai okomela mai mingi ya minei ezali ko éviter esika molunge ezali kovanda esika mopepe ezali esika aération ezali ya cinquième ifo ko éviter fatigue kolemba mingi donc ko éviter ba mouvement ya makasi makasi ya sixième eza ko éviter fièvre moindre fièvre, si vous avez à partir à 38 déjà, il faut qu'on ait la kisi pour qu'on ait été à mon ganga. Il y a 7e, il faut que vous ayez observé. Vous avez ramené sur nous, vous avez changé, mingi. Il y a un bateau basé dans le Bokonoana et comme un jaune. Il faut qu'on vérifie la couleur à ma soubate. Il y a 8e, il faut qu'on ait de temps en temps et pas à mon ganga pour respecter le rendez-vous. Il y a 9e, il y a climat, faut qu'observer climat et qu'éviter malile makasi pe mulinge makasi. Il y a 10e, il faut qu'éviter kaba stress.
50% ya bana bae bazali na bokono eye bakufa ka mbele ya mibu mibale.
Tozali ko bunda lolenge nyoso pona koluka maladi onisila. Me loko ali boso o ekosilisa maladi wana ezali nani komikebisa. Liboso ya kobalana iloko oyo eleki prevention izate donc avant ya kobalana il faut kosala examen wana soki boyebi ke ndenge za boyoza AS oyo pe AS to oyo za AS oyo za SS bokoki kobalana te po soki bobalani na minute oyo eloko ya kosilisa maladi wana awa na mboka na biso ezali nanu te meme na mikili ya poto sokokii c'est vrai que eza na ba intervention oyo basalaka mais intervention wana ekozala na yo kaka anonyme mais ekobanda lisusu kosala bakrisi te mais ezali intervention moko esengaka mbongo mingi alors ke na mboka na biso awa makoki comme tel eza nanu te soki bato wana baye awa na mboka na biso peut-être que ba oyo bazana ngo déjà bakoki kosungama mais seulement que biso moko awa keto sisa yango en tout cas jusque là nanu tozui makasi naba moyen ya kosilisa yango te.
Docteur Sandra na ebandeli lobi eza na examen ba couple ba avant kosala libala ba sengeli kosala examen yango ezali nini pe intervention lobi na bamboka paya basala kabwa ba intervention yango pona kokoka ko manager donc pona kokoka ko tika moto a vivre ata mwa mikolo ebele examen yango eza nini pe ba intervention nini basala na mboka bapaya.
Examen oyo tosalaka awa pona komikebisa nanu ezali examen oyo tobengaka electrophorese. Na examen wana ya electrophorese nde okoyeba eta na yo soki ozali koappartenir na groupe nini. Alors na niveau ya ba centre de santé pe examen moko ezali oyo tobengaka CDR. Test de nature de dépistage rapide. Test wana okoko sala ngo même dans 15 minutes au résultat. Électrophorèse ezalaka soki bosali test wana nde boko kende sikoyo na niveau ya hôpital général na niveau électrophorèse pour na ko confirmer résultat wana o examen wana o basali bino. Donc au confirmer yango effectivement ezali le lengi wana. Alors neti na niveau ya mikili ya poto ba koma ko sala intervention na niveau ya moelle osseuse na moelle na mkongo moni nde toliaka soso iloko wana ezalaka na kati ya soso wana oyo tubenga hawana ya pembe basala ka intervention na niveau wana ba changea kango bando sala soso ba crise te mais outika la kaka drépanocytaire. Kolia malamu eza kolia ndenge balobaka na lopoto kolia équilibré. Kolia malamu uzolia 3 fois par jour. Kolia na tongo, kolia na midi, kolia na pokwa. Biloko kolia, ba biloko oyo eza na protéine mingi. Nde biloko singe kolia neti uzolia fufu, kolia mbisi, kolia mwa poulet, kolia mwa ba fruits, surtout ba fruits eza vraiment important. Pe ba biloko ngo oyo ozali kolia il faut ça la pende sokwa mi mwa malamu pona ko éviter mwa ba mikro na toto mai mingi ezali pona omoni ba drépanocytaire makila ndenge circula na nzoto wana globule rouge na bango ezalaka déjà na forme ya malamu te. Alors ndenge e circula ka na niveau ya ba vaisseau na biso ya makila soki eza forme normale il est capable facilement mais ceux qui ont forme quoi habitable il est capable difficilement et comme on a niveau mobu et ça limite moi embouteillage et bloqué alors ndenge bloka kawana ezo komate alors côté o esengelie komate tellement que ezo komate kuna et bandi ko souffrir na manque ya oxygène alors kuna lokwa oxygène ezate et comment ko créer moi ba douleur.
Docteur kasi pona nini ba e ba bela kasi tu bana na ba place tozali ko sa ba recherche ba komi bana bazalaka plus exposé na grippe, meningite, hépatite et loko ni sa ka bongo
bana mingi o basalaka exposé nango eza bana oyo bazwa vaccin te ya bwana ba insistaka il faut ko respecter calendrier vaccinal ya mwana. Moi oyo azana e bien vacciné en tout cas babiloko wana ya mikemike pona azwango eza vraiment un peu difficile surtout net hepatite ba anémique baza exposé na transfusion bazala souvent transfusé alors que risque mingi ya hepatite au courant opé au cours ya transfusion.
Matundu mingi Dr. Sandra Musungai oyo ayanoli na Fatuma Kalala Alimasi po Itali bokono bobengami anemi SS tope drépanocytose. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki kuleka bilenge basi mkoto zomi na moko na ndambo bazwa makina makasi mobimuleki na ba territoire motoba ya Nord Kivu elobi mukambi ya genre ya province ya Nord Kivu. Na Equateur ba kulaka bamboka mingi ezwami na secteur ya lac bitumba na bikoro bayukani na lolenge ya kovande sika moko na bizalili na bango bolongoli ya bafulu bokoma kokoso na ngumba Kinshasa uto Union européenne longwa Matondo mingi po bolanda kilisu, tuzwa kilisungi ya Fatuma Alimasi Kalala, izalaki wabino Edi Isango.